біразын тұтқындады. Техран полиция башысының орынбасары Ахмад Реза Раданның айтуынша, ұсталған 170 адамның 10-ы осы шерулерді ұйымдастырушылары деп есептелуде. Тұтқындаулар одан әрі жалғаспақшы. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайлануына қарсылықты білдіріп, шеруге шыққандардың ішінде қос реформашыл топтың кем дегенде 10 жетекшісі бүгін маусымның 14-інде тұтқындалған екен. Олардың екеуі сенбі күнгі шеруді ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Сенбідегі ол шерулер Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың осы қызметіне қайта сайланғанына байланысты хабар тарасымен басталып кеткен болатын. Келесі бір хабарға қарағанда Мошерикат партиясының ондаған мүшелері тұтқындалған екен. Алайда сот алқасы өкілінің айтуынша, ол азаматтар тұтқындалмаған. Бар болғаны уақытша ұсталып, оқиғаны одан әрі ушықтырмау туралы ескерту алған боп шықты. Олар көп ұзамай қайта босатылған еді дейді заң орындары. Ағы Иран сайлауының қорытындылары туралы хабарларды бақылауда. Бұл жөнінде ағы өкілі Роберт Гипс айтты. Оның ішінде сайлау қорытындыларын өрескел бұрмалаушылық туралы хабарлар да бар. Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Канадаға сапары кезінде сөйлеген сөзінде аталған сайлауды Құрама Штаттардың бақылауғанын айта келіп, сайлау қорытындысы халық тілегіне сай болды деп үміттенетінін жеткізген еді. Пәкістан ұшақтары Талибан мекендерін атқылауда. Талибан басшысы Байтулла Мехсудтың Вазиристандағы бекінісіне сенбі күні шабуыл жасалды. Ол шабуыл содан бір күн бұрын Талибанға қарсы діни тұлғаның Талибан қолынан өлтірілуіне орай кек қайтару тұрғысында жүзеге асырылған еді. Мехсудтың бекінісіне шабуыл жасалардан бірнеше сағат бұрын Пәкістан президенті Асиф Али Зардари теледидар арқылы сөйлеген сөзінде Талибанның көзін жоюға уәде беріп, талибандықтардың елді басып алмақ ниеті бар екенін айтқан болатын. Себебі ел әскерінің Суат жазығында талибандықтарға қарсы жасаған шабуылдарына жауап ретінде Талибан жауынгерлері өткен аптада бомбалық шабуылдарды жиілетіп жіберген еді. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, Ақшқа тиесілі деп күдіктелген зымыран оңтүстік Вазиристанда кем дегенде үш адамды өлтірді. Ол зымыран Латха аймағында бір немесе бірнеше көлікке тиген екен. Құрама Штаттар мұндай зымырандарды немесе ішінде ұшқышы жоқ ұшақты қарулы топтар басшылары көздеу үшін пайдаланды дейді. Бұл оқиғадан бұрынырақ Пәкістан ұшақтары Талибан басшысы Байтулла Мехсудтың Вазиристандағы бекінісін атқылауда деп хабарланған болатын. Түркия Ауғанстанға қолдауын көбейтпекші. Бұл жөнінде Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлу Ауғанстанға өзінің сапары барысында Ауғанстанның президенті Хамид Харзаймен кездесуінде тағы да қайталап айтты. Ол сондай-ақ Ауғанстандық әріптесі яғни Ауғанстанның сыртқы істер министрі Рангин Датфар Спантамен де кездескен болатын. Түркия алдағы аптада қос халықаралық басқосуды өз жерінде өткізбекші. Бұл жөнінде де Ахмет Давутоғлы Ауғанстанға сапары барысында атап өтті. Ол жиындар Пәкістан мен Ауғанстанға қолдауды халықаралық дәрежеде көбейту тақырыбына арналып отыр екен. Ирак басшылары сүнні депутат жазназасына қатысты. Ирак басшылары Харис әл-Обейдиді соңғы сапарына шығарып салу рәсіміне қатысулары арқылы елдегі фракциялар арасындағы татулыққа жүк түсіргісі келетіндерге қарсы өздерінің бірлікте екендерін көрсетті. Парламенттегі ірі сүнні блогының басшысы болған ол, марқұммен қоштасу Бағдаттағы келісім орталығында болды. Харис әл-Абейди жұма намазынан шығып келе жатқанында мешіт қасында оққа ұшқан еді. Үкімет басшысы Нури әл-Малики оқиғаны зерттеуге бұйрық берді. Беларусь президенті Лукашенко қауіпсіздік келісім саммитіне бармайтын болды. Беларусь президенті осылайша Мәскеуде маусымның 14-інде болған саммитке қатыспайтындығын алдын ала мәлімдеген болатын. Беларусь сыртқы істер министрлігі оның аталған қадамын Беларусь сүт өнімдерінің 1200-дей түрінің импортына Кремльдің салған тыйымына наразылық жауап ретінде түсіндіруде. Бұл тыйым Беларусьтың ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүшеліктен шығуына алып келді дейді министрлік. Беларусь оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздігін мойындамауда. Сондықтан ресми Мәскеумен арасында текетірес пайда болып отыр. Ауған президенттігіне 41 үміткер тіркелді. Тамыздың 20-сында болатын Ауғанстан президенттік сайлауына үміткер қатарында қазіргі президент Хамид Харзай да бар. 2004 жылы өткізілген алғашқы президенттік сайлауға 18 үміткер қатысқан еді. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырды.